Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus. For å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå, tilbake til historien.
Mitt på natta klokka 3:30 den 26. mars 2008 raser Akslafjellet i Ålesund inn i en 6 etasjer høg bostadblokk. Når raset går, det 20 personer i bygget. Og de 2 nederste etasjene kollapser fullstendig.
Hører
det
andre
nedover. Ja, vi hører folk ropa nedover nå.
Ja, roper de om hjelp da, eller?
Jeg vet ikke.
Nei. Men hva er det for, altså er det berget bak?
Berget bak og ramlet ned på huset. Vi trodde det var et forferdelig jordskjelv. Vi fikk aldri kjort.
Nei, det jo en veldig vanskelig situasjon, fordi at man ønsker jo å redde liv. Samtidig så har man jo fokus på at de innsatsen man må sette inn, da, den skal jo være så trygg og god som det er mulig å få til. Man ønsker jo ikke å utsette egne mannskap for unødig risiko.
Geir Thorsen, brandsjef i Ålesund, på staden, og han og mannskapet evakuerer folk ut av blokka. Tidlig blir det registrert gasslukt på staden. Geir får raskt informasjon om at det en nedgravd propantank framfor blokka og røyrføringer for gass til de enkelte leilighetene.
Vi visste jo at det var røykutvikling, vi visste jo at det hadde skjedd ting med bygget, og vi frykta jo at det kunne ramle enda mer sammen, det her bygget. Men der og da så var det en vanskelig og tøff avgjørelse som vi valgte å ta, da, fordi at vi tenkte at hvis ikke vi gjør noe, så kan det gå et liv tapt her.
Nyheter om katastrofen har spredd seg. Sykehuset i kriseberedskap. Hele Ålesund i sjokk.
Ja, det var for oss en veldig uvirkelig hendelse. Altså, vi lager jo risiko- og sårbarhetsanalyse og tenker gjennom hva det mitt brandvesen kan bli utsatt for. Og vi har tenkte scenarier. Hva det som kan møte oss hvis vi får store ting, hvor skal vi eventuelt hente hjelp og sånne ting. Men det at en boligblokk skal ramle sammen i Ålesund, det hadde ikke vi inne i noen ROS-analyse. Det var så uvirkelig og fjernt at det hadde ikke vi sett for oss i hele tatt kunne skje da.
Du hører på en mørk historie, Rase i Ålesund, del 2 av 2.
Jeg våkner av at telefonen ringer midt på natta, og en annen kollega ringer meg og sier at aksla har rast. Og jeg tenkte at dette her bare kødd telefon, så jeg la på. Så ringer han på igjen umiddelbart etterpå. Og sier at nei, dette her ikke tull. Det har rast opp på fjelltun.
Stig Vågnes journalist I Sunnmørsposten, og han kaster seg I bilen og kjører mot fjelltunvegen, bare basert på det kollegaen har fortalt. Når han kommer fram, så det nesten helt stille der. Han første journalist på staden. Han hører motoren til en stigebil som løfter seg oppover og ser personer som blir tatt over I korga til stigebilen og blir evakuerte.
Jeg ser ikke noe sånn annet spesielt. Hun ser intakt ut. Jeg går helt inn til hjørnet I nedkanten av bygningen og venter litt til det kommer en brandbil til, slik at da får jeg et fint bilde med blålys som jeg kan bruke I nyhetssaken.
Det har snødd de siste dagene og stjerneklart. Stig Vågnes tar bilder og kjører ned til Sunnmørsposten sitt kontor for å publisere sak til nettsida. Samtidig ringer han til operasjonsleder I politidistriktet. De forteller at det har vært en ulykke. Det ingen som vet sikkert hva som har skjedd. Men det skal være en steinblokk som har raset inn I bygget.
Og da publiserer jeg denne saken. Det tar bare noen få minutter. Og så kaster jeg meg I bilen og kjører opp igjen til stedet. Da hadde politiet ankommet og satt opp sperringer 50 meter fra bygget. Så jeg kom ikke så nært som jeg gjorde da. Så veldig mye av det som blir vår rapportering da, det utifra det vi ser på stedet. Og det begynner jo å bli litt lyst, slik at du ser litt mer omfanget av ulykka. Når jeg var oppe og tok det første bildet, så var jo det mørkt, og det var gatelys, slik at jeg måtte lysne bildet litt. Da ser jeg at, oi, første etasjen jo vekke.
Du tenker ganske sånn spesifikt, konkret, ikke sant? Hva det som har skjedd? Som geolog så vi vant med å finne ut av hvordan ting henger sammen.
Kort tid etter raset blir geolog Lars Harald Blikra oppringt og bedt om å komme til staden. Brannvesenet og politiet trenger ekspertise.
Og her var det hvordan hung dette her sammen I forhold til hva det som har skjedd? Det mulig at det kommer noe mer løst I bakkant, sant? For her det folk som omkommer som ligger inne i huset, og det var behov for å gå inn. Sant? Hva sikkerheten for brandvesenet og folk som skulle gå inn der? Så all fokus var på å finne ut hva som hadde skjedd og hva som kunne skje videre.
Det ikke bare Lars Harald Blikra som lurer på hva som har skjedd. Det gjør alle. Og framfor alt, hvordan kunne dette her skje? Bostadblokka bare 4 år gammel, og fjellet skal være sikkert.
Å begynne å lete etter syndebukker også, ikke sant? Hva som hadde gått galt. Så det var en viktig del da, for oss som var eksperter, og at fokuset var nå på måte, å redde liv. Så godt som hvis det var mulig å redde liv og komme seg inn, og ikke hvem som var syndebukk. Så det var noe som måtte komme etter, så vi måtte prøve å formidle det på en god måte, sånn at fokuset ble på rette plassen.
Samstundes som Blikra prøver å fokusere på de rette tingene, arbeider brandvesenet med å sikre gasstanken. Senere på morgenen blir det registrert en brand I underetasjen I vestre del av bygningen. Gasstanken ligger under fronten av den østre delen av bygget.
Her I en blokk som har kollapset. Vi visste ikke hva stort gasstank det var. Altså var det et fellesanlegg for varme, eller var det en liten beholder som sto ut på en veranda tilknyttet en grill?
En av de som på staden Stig Vågnes I avisa Sunnmørsposten. På morgenen registrerer brandvesenet gassflammer som har rot I området ved gasstanken. De først redde for overoppheting av tanken og eksplosjon.
Så vi visste ikke omfanget av det, ikke sant? Og dermed så får det en sånn usikkerhet som gjør at ja, vi følger I hvert fall rådet om å holde oss unna til vi får mer informasjon. Men samtidig så skjer det jo sjelden en ulykke alene, så det kunne jo utvikle seg litt der. Det kunne jo bli enda verre. Og vi sto vel egentlig bare og holdt pusten alle mann, tror jeg.
Snart kan de puste ut. De har en plan for gasstanken, og brannen kommer under kontroll etter mange timers observasjon og en krevende innsats. Fra helt øverst i bygget, sjette etasje, har Elsa Peggy Eldøy og mannen hennes blitt evakuerte. I takt med at dagen gryr, innser hun hva som har skjedd.
Nei, det første som skjedde var at vi fikk en telefon fra Australia til sønnen min som satt på flyplassen og sa at pappa er huset vårt ramlet ned. Så da hadde han allerede fått det på internett. Det var nå det første sjokket som vi undret litt over. Men så fikk vi jo til hvert skjønne at det var folk som ikke var kommet med. Og det kom jo litt etter litt. Og så ble vi fraktet til hotellet i Ålesund, og der møttes vi jo da og kunne snakke litt mer.
Hun forteller at det er masse som skjer på en gang. Og hun opplever en god oppbacking av kommune og kyrkje. Geir Thorsen, brannsjef i Ålesund, mener at det ikke bare var viktig å være på staden, men også å informere og holde beboerne og andre involverte oppdaterte på situasjonen.
Vi hadde jo daglige møter. Stort sett var med på sånne møter med evakuerte og dem som var direkte involvert i det her, sammen med representant fra politiet, der vi prøvde å være åpen og ærlig i forhold til både risiko og trusler og hva vi holdt på med og hvor vi var i hendelsen. Og det var ganske sterkt. Vi fikk faktisk to ganger fikk vi stående applaus for den jobben vi gjorde underveis da.
Liv Vartdal har stått ute på en altan i en time før hun blir hjelpt ned med en stigebil. Nå har hun og mannen hennes, i lag med de andre evakuerte, blitt kjørt til Rika Parken Hotel i Ålesund.
Jeg husker kommuneoverlegen var der og forskjellige da, som liksom gikk rundt der og observerte oss. Det er sånn at vi skulle få den hjelpen som trengs. Og vi fikk noen rom så vi kunne legge oss ned på og slappe av litt og... Jeg vet ikke om jeg tenkte så mye akkurat da. Vi var vel mer eller mindre i sjokk. Så det gikk jo ikke opp for oss med det samme hva som hadde skjedd. Og det var jo mørkt om natta, ikke sant? Så vi var jo opp igjen litt senere på dag for å se det i dagslys. Og det var jo veldig, veldig store skade.
Trass i sjokket prøver Liv å følge med på rapportene om hendinger så godt hun kan.
Og ja, det følte vi veldig nøye med på. Absolutt. Der hadde vi god kommunikasjon både til de som var der og fikk bra informasjon der.
Presseoppbådet er enormt. Stig Vågnes og kollegaene hans jobber videre. De har, som alle andre, forstått at folk er sakna. At ikke alle som bor i blokka har kommet seg ut.
I mellomtida har jo vi suttet med telefonkatalog og sett registrerte personer på den adressen og funnet ut at det er personer som vi kjenner til. Det er for tidlig til å ringe slektinger. Og så vet vi at på 9-flyet så kommer det 100 journalister fra Oslo. En bøffelflokk som skal bare tråle byen våre da, for informasjon og lage gode saker ut på det. Og det er jo hele tiden vårt dilemma da, at vi som et lokalavis for Ålesund skal leve videre sammen med de som vi omtaler.
En annen som har jobbet med ulykker konstant siden raset gikk, men på en annen måte, er Geir Thorsen og brannmannskapet hans. Trass i at han har sett inn alle ressurser han har og tilkallet flere folk fra andre distrikt, i tillegg til ekspertise på skred og byggteknikk, så hukser han at det var en rolig stemning på staden.
Nei, det var veldig rolig, og det var jo et sånt inntrykk jeg hadde når jeg kom til stedet, da, altså det var møtt med veldig ro. Det var en kald natt, og jeg husker det var litt sånn blå dis oppi der. Masse bygningsdeler som lå strødd ut i gata, det lå garasjeporta ut i gata. Senere i hendelsen så fant vi jo CD-plate som var blåst ut under bygningen her, 200 meter ned gjennom gata. Det viser jo at det her har vært noen enorme krefter i sving da.
Når han ser tilbake på de første døgnene, tenker han ikke bare på hva som berørte han, men også på hvor mye alle lærte av å samarbeide.
Hendelsen krevde jo at vi måtte jobbe tett og godt sammen med de andre blålysetatene, altså politi, helse, samarbeidet vårt her i Ålesund mellom nødetatene ble veldig forsterket og godt etter hendelsen. Vi lærte veldig mye i forhold til rutiner og prosedyrer. Det var første gangen vi fikk laget prosedyrer mens hendelsen pågikk. Vi hadde veldig godt fokus på det med helse, miljø og sikkerhet. Fikk ingen skader unntatt av flisen i en finger. Selv om det var en veldig tragisk ulykke og det er 5 personer som omkommer, så vil jeg jo påstå at vi som brandvesen lærte masse og kom veldig styrka ut av det.
Den 2. april punkterer brandvesenet gasstanken. Redningsaksjonen skal avsluttes. Det finnes ikke lenger håp om å finne overlevende.
Vi hadde jo noen runder underveis der vi måtte ta en liten time-out. Vi fikk tilbud fra andre brandvesen om å få bistand. De kunne komme til Ålesund og hjelpe oss med hendelsen, men vi tok det her opp på allmøte med mannskapene, og mannskapene sa nei, det her ønsker vi å stå på og fullføre. Men vi visste jo at vi av og til gikk litt på akkord i forhold til både arbeidstidsbestemmelser og hviletid.
Etter hvert som tida går, har også journalist Stig Vågnes innsett at ikke alle har overlevd ulykka.
For da vet vi at nær 2 etasjer har kollapset, og er ja, rett og slett smadret. Og vi tenker at ingen kan ha overlevd dette her. For det er så massiv skader på bygninger og på de etasjene. Det var ganske tidlig at det var noen personer som ikke var gjort rede for det. Men om de var ute på reise, eller om at de lå inne i bygninga, det var noe som vi ikke visste der og da.
Han var på staden og observerte ulykka natt til 26. mars 2008. Og både da og nå er han imponert over innsatsen til redningsmannskapet.
Vi så jo bare at brandmannskapet kom inn på området, hadde fått hvile, et nytt team. De linet opp sine oksygenflasker, og de drakk vann, og de var helt nedstøvet, og de krøp inn i bygningen og jobbet da, dag etter dag. Ja, du blir bare egentlig stum av beundring da, på den jobben som de gjorde. Så det tok jo noen dager før at de konkluderte med at her er det ikke håp om å finne flere overlevende. Vi har jo sett episoder fra andre deler av verden der det har gått mange dager, både fra jordskjelv og sånt, der folk har blitt funnet i livet da. I denne situasjonen her så var det i tillegg til raset, så var det en brand.
Folk prater stille og rolig med hverandre. Etter hvert samles det et lite pressekopp seg på staden, og alle lurer på hva som har skjedd og hvorleis redningsarbeidet går.
Og da ble vi tilbake med oss å stå og vente og snakke med innsatslederen og prøve å få informasjon. Hvor mange er det gjort rede for nå? Er det personer som er savnet? Og dette var jo informasjon som satt litt langt inne. Og en varmeutvikling, så jeg tror vil gjøre det veldig vanskelig for personer som befant seg i første og andre etasje og overlever. Jeg tror det gikk veldig raskt. Mens de lå og sov, så smalt det.
Hvor skal vi starte? Hvilket på sin leilighet ska vi börja med.
Brandchef Geir Thorsen.
Vi visste som någorlunda hur personen befann sig eller hade befunnit sig. Vi visste det här var natta, vi hade tegning så att vi hade ju en viss spejling på hur vi kunde finna folk. Men det som blev utfordringen, det var ju att bygget här hade ju kollapsat.
Det var en ganska lång och tidkrävande process. Både att lokalisera hur de omkomna var och att hämta dem ut. Och de får hjälp av likhundar som söker på staden.
Det som blev gjort var ju att vi borrade oss genom däcket. Gick in med mikrokamera genom de däckan för att se om vi hade möjlighet att finna något som indikerade att det här kunde det vara någon av de samma. Så det var sån vi egentligen jobbade. När vi hade lokaliserat antalet omkomna så blev det ju bara större hull och sånt sätt så fick vi ut alla efterhvert.
Det är en extremt krävande jobb för räddningsmanskapet. Fysisk, men också psykisk när det inte finns hopp om att berga några liv längre.
Alla manskapen som var färdiga för dagen måtte inom hovstation, en diffusing, en prat över en kaffekopp. Vi måtte hela tiden tappa av lite folk till upplevelser och sansintryck. Men i ettertid så har vi fått väldigt god tillbakemelding från manskapen. Selv om det var krävande, både fysisk och psykisk, så är tillbakemeldingen vi har fått att det menar vi gjorde på en god och ryddig måte. Da.
Den sista omkomne blir fraktad ut av bygget 18 april, 23 dagar efter raset. Elsa Peggy Eldøy, som bodde överst i blocket, tänker tillbaka. Hon var i alla gravfärerna.
Det var ju 5 stycken och 2 unga människor. Så det var och de begravelsen, de kom ju lite efter lite. Så den byggde sig liksom lite upp kvar gång och så kom det en ny begravelse så datt du ner i ett hål igen och sån.
Anders Svinø i naboblokka hjälpte till i byrjingen med att evakuera folk med stige. Han huxar gott hur leis olycka präga Ålesund.
Nej, alltså men man blev självklart väldigt trist. Alltså det är ju en stor tragedi och helt ufattlig att något sånt kunde ske sånt sätt och ja, jag husker att det passerade och så på nedsiden der av veien en dag før eller to, eller kan hende det var et par dager før, og det var noen som hadde selskap, husker jeg, i en av disse leilighetene som ble helt knust. Ja.
Sorga i Ålesund er stor og tung. Samstundes börjar flere og flere å stille seg spørsmålet. Hvordan kunne dette skje?
Nej, det är en tanke som aldrig har slått med sånt sätt för det har skedde. Det är ju ett tomt det där som är sprängt ut i fjället och sånt sätt hade en loddrätt fjällvägg i bakkant. Vi såg ju det att det var gjort omfattande rassikring i den här väggen så att det tog ju närmast för gitt att det var gjort det som skulle göra sånt sätt.
Det är ett naturligt spørsmål då.
Stig Vågnes, journalist i Sunnmørsposten.
Hva er blitt gjort på forhånd av vurderingen? Og det viste jo seg det at det hadde vært geologer på stedet før byggingen av dette bygget her, og påpekt at her måtte det sikres. Og det hadde...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ikke entreprenøren tatt hensyn til. Så selv om det ikke ble reist noen straffesak eller sånne ting i ettertid, så ble det en oppfatning av at entreprenøren underslo opplysninger om faren for ras når de da bestemte seg for å bygge denne blokka, og krysset vel av da på skjema på at det ikke var rasfare når de sendte inn bygget for godkjenning til Ålesund kommune.
Lars Harald Blikra, geolog og ekspert på skred, mener at det på et vis kunne gått mye verre.
Ja, nå er ikke jeg byggeekspert, men jeg husker jo det, han byggeeksperten som var med oss, og han som hadde bygd huset. Det her var jo et fantastisk flott oppsatt hus, som tåler veldig mye. Og at ikke hele, det er noen spesielle konstruksjoner som gjør at faktisk det huset sto sånn som det gjorde til slutt. Og at det var kun var den nedre etasjen som kollapset, så det kunne jo gått mye verre da. Så det var jo egentlig styrken på huset som berget en del, og at det faktisk skubber så mange meter altså, av en stor fjellblokk, og likevel store deler av huset var i stand, på en måte.
Derimot kommer en ikke vekk fra at det er arbeidet som har blitt gjort før byggingen som ligger til grunn for raset.
Men vi så jo fort at årsakene var utsprengninger, at det var blitt gjort for lite undersøkelser, både i forkant av byggingen og under selve byggingen.
Blikra sier at en kunne ha avdekket problemer tidligere hvis en hadde hatt fagfolk inne i flere faser, både i planleggingen og under selve sprengingen.
Det var sprengning som gjorde at du fjernet den delen som stabiliserte fjellet. Og så ble det åpnet områder som fritt kunne gli ut egentlig da, langt, så det var flere svakhetssoner der. Både lagdeling av fjellet, noen forkastninger og sprekker som gjorde det, at den sto jo helt løst og kunne gli ut. Så det var bare et tidsspørsmål hvor tid det skjedde. Det kunne være en liten effekt med nedbørsen, men det hadde antageligvis, det ville skjedd uansett. Og den sikringen som var gjort, den var ikke god nok. Sikret bare små deler. Så den sto der nok som en tikkende bombe, og jeg hadde ikke det var ikke følt opp nok fra prosjektering, planlegging til ferdig utførelse, så var det ikke gjort godt nok faglige vurderinger av stabiliteten, så det er jo ganske klart da, i og med at det gikk ut. Så årsaken er veldig, sånn, veldig klar, det var ikke noe stor tvil om det.
Svaret på spørsmålet bør komme. Men det tar tid for folk å ta inn over seg det som faktisk har skjedd. Her hører vi journalist Stig Vågnes.
Ålesund var preget av denne ulykka i lang tid etterpå. Fordi alle kjenner noen som kjenner eller som hadde slektinger som var involvert i ulykka. Og fjelltun, Akslafjellet, er jo selve symbolet, byfjellet i Ålesund. At det raser og at folk omkommer på tragisk vis mens de sover i sin trygge søm i sitt eget hjem. I Ålesund, i Norge. Det var så surrealistisk, for det er sånn som du ser på internasjonale nyheter fra dårlige byggekonstruksjoner i andre land. Men dette her skjedde hos oss, så det var veldig uvirkelig.
Medan han observerer og rapporterer om ulykka og har fullt fokus på å få svar på spørsmålene sine, stopper han innimellom opp og tenker på det som faktisk har skjedd, og føler på at også han er en del av Ålesund-samfunnet.
Etter å ha jobbet en hel dag da, den første dagen med denne ulykken, da, så bestemte redaksjonsledelsen seg for at nå skulle ha fri, og skulle ha fri neste dag for å få et døgn fri mellom arbeidsøktene da, på dette oppdraget her nå. Så på slutten av arbeidsdagen så var vi en gjeng som gikk ut og spiste middag sammen, og vi snakket om det som hadde skjedd, hvor tragisk det var, men sett selvfølgelig fra et sånn journalistisk perspektiv, så var jo vi interessert i å finne ut av hvor stort var omfanget, hvor alvorlig var ulykka, og hvordan kunne det skje. Når vi kommer ut fra restauranten på kvelden, så blir det bare møtt av en vanvittig stillhet. Hele Ålesund er død. Vi ser bort på Rådhustorget, der det henger flagg på halv stang. Det er ikke en sjel ute i byen. Alle var inne og sørget. Alle var i sjokk. Og så kommer vi en gjeng brokete journalister ut fra et hyggelig lag. Det var så surrealistisk. Der vi må liksom bare stille spørsmål. Ok, har du kontakt med omverdenen eller ikke? Har du empati? Men hvis du ser det i sammenheng, hvordan vi som mennesker takler sånne ting og et overlevelsesinstinkt, så er det kanskje naturlig. Men det slo meg at her sørger hele Ålesund, og vi er ute og spiser middag som om ingenting hadde skjedd. Det satt en skikkelig støkk i meg, altså når jeg oppdaget det.
I november samme år kommer Ålesundsutvalget med en rapport om ulykka. Liv Vartdal, som måtte evakueres fra 5. etasje, blir nøyd med det de har kommet fram til.
Og vi er veldig glad for den rapporten, at den ble konklusjon på den rapporten. Da. At det de da for senere skal prøve å gjøre kontroller underveis på sånne byggeprosjekt. For det er klart, man kan ikke ta høyde for absolutt alt her i verden heller, så det er jo ikke så rart at det skjer ting som man ikke har tatt høyde for, og at ting blir endret.
Men det er ikke bare Liv som har ventet på rapporten. Det har hele Ålesund. Hva skjedde, og hvordan kunne det skje? Det forteller journalist Stig Vågnes.
Sånn som jeg husker, så var det veldig stor spenning knyttet til rapporten og hva den sa. Var fjellet så porøst og så usikkert som vi trodde? Var det frostsprengning? Hvordan kunne frostsprengning utløse en så stor blokk som faktisk da kunne velte en flere etasjers boligblokk på den måten som det gjorde der? Hva arbeid og vurderinger var gjort i forkant? Så det var jo egentlig et sjokk når rapporten kom i forhold til at her er det fagpersonell som har vurdert at dette er ikke sikkert nok. Her må det gjøres ytterligere sikring, som ytterligere ble gjort i ettertid. Og så ble ikke det gjort noe med det der og da. Det skapte stor oppstandelse i Ålesund.
sikringen var ikke god nok i forhold til et så stort scenario.
Geolog Lars Harald Blikra sammenfatter hva rapporten kom frem til.
Kunnskapsgrunnlaget var for dårlig, og det var for dårlig oppfølging underveis. Og så kan en diskutere om det var innenfor eller utenfor, men det viktigste for oss var å finne ut at her er det faktisk mulig å gjøre noe i fremtidige prosjekter, at en må opps på det, og at vi må få det inn klart inn i regelverket, at en må vurdere skred for en etter at tiltaket er gjennomført. Når du lager en stor skjæring, så endrer du jo naturen og stabilitetsforholdet, og det må også vurderes både før, og selvfølgelig at du må ha oppfølging underveis i et sånt prosjekt for å være sikker på at stabiliteten blir god nok i etterkant.
Han forteller at dette her skal egentlig ikke skje. Det er en ting å bli utsett for et naturlig skred som du har lite kontroll på.
Men at hvis vi mennesker skaper på en måte faren selv, er mye mindre aksept for det hos folk. Vi skal jo uttrykt i alle fall der som på en måte vi har sprengt kjøl og lagt plass til en bolig, så skal det være trygt. Det skal ikke settes noen spørsmålstegn med det.
Rapporten til Ålesundsutvalget gjør at forskriftene blir endret.
Nå er forskriftene sånn at du skal vurdere skredfaren etter at byggingen er gjort. Tidligere så sto det ikke noe om det. Og så han vurderte ikke om tiltaket kunne føre til stabilitetsproblem. Og det var antageligvis veldig ulik praksis på hvor tid du trakk inn fagfolk. Vi har gjort undersøkelser her på forkant. Så det var vanskelig å påpeke en ting. Altså det er sammenheng mellom forskrifter og ikke helt sånn klart. Hvor mye kunnskap må du og fagfolk må du inn hele veien i en byggeprosess. Det var veldig ulik praksis egentlig også med sånn, den typen prosjekter da. Så jeg tror det er kanskje litt vanskelig å på en måte finne klare syndebukker. Jeg synes det er viktigast å finne ut av det, ja. Og få det sikkert i fremtiden. Og så skjønner vi alle at det er en forferdelig situasjon for de som bygde der, og selvfølgelig de som mister livet.
Sakte, men sikkert blir Fjelltunnvegen sikret, og brannvesenet begynner å berge eiendelene til folk. Elsa Peggy Eldøy husker at hun ikke hadde en eneste tanke om å ta med seg noe fra leiligheten den natta de ble evakuerte. Men det hadde mannen hennes.
Når vi kom inn på sykehuset da, så kommer han med nøkkelknippet til meg og sier, du Elsa Peggy, her er nøklene dine. Og så sto jeg og så på dem, og så begynte jeg å le. Og så sier jeg, hva skal jeg bruke dem til da? For det var bilnøkler og husnøkler og diverse andre. Nei, så tok jeg noe vare på de. Og to dager etterpå så ringte politiet og spurte om jeg hadde bilnøkkel. For det var den eneste bilen som gikk an å berge. Disse tingene ble så bagatellmessige, men det var jo litt morsomt akkurat når de ringte. For jeg kastet i hvert fall ikke nøklene, så jeg hadde den. Ja, nei, jeg hadde jo veldig god tid. Jeg hadde jo en hel time, så jeg burde jo tenkt på både det ene og det andre. Men jeg tror ikke jeg hadde portmanien med meg en gang. Så, nei, det ting betyr så lite når det skiller mellom liv og død, egentlig. Og
trass i at ting mister sin betydning, blir tilfeldighetene likevel noe som set seg fast i minnet. Også hos Liv Vartdal.
Ja, jeg var bare i leiligheten og det merkelige var at vi hadde kjøpt et stort kunstmaleri som han, den forretningen som vi kjøpte hos da, ville gjerne levere oss den kvelden. Og så husker jeg ringte han sent den kvelden og så sa, vet du, jeg har så mye jeg må ordne i kveld, så jeg tror vi utsetter det til morgen. Så det var jo en lykke da, for da hadde jo det blitt ødelagt, for vi miste jo veldig mye av tingene våre i den ulykken.
Hun husker tida etter som sjokkartet, samstundet som de trengte å løse problem og praktiske ting.
Ja, vi var jo bare i Oslo akkurat i helga, fordi at vi skulle jo tilbake igjen på jobb, og det var jo veldig mye praktisk i disse første dagene etterpå som måtte ordnes. Ikke sant? Vi sto der, ikke hadde du telefon, ikke hadde du bankkort, ingenting. ikke klær, har jeg snart sagt. Så det var jo mange sånne praktiske ting, og så var det jo selvfølgelig møte med forsikringsselskapet og de første dagene, og det tog noe sin tid.
I Fjelltunvegen begynner en å diskutere om en skal bygge opp blokka på nytt på samme staden.
Det er jo en dialog som har vært mellom forsikringsselskapet og beboerne i forhold til å sette opp en bygge.
Brandsjef Geir Thorsen forteller om prosessen.
I dag er det jo, det er jo kommet opp en tilsvarende blokk, bygd på akkurat samme måte, med en nedgravd gasstank. Det som er forskjell nå, det er jo at nå har man jo sikret fjellet bak den blokken på en helt annen måte enn det som var tidligere. Så jeg tror nok den blokken der er nok antageligvis en av de tryggeste plassene man kan bo i dag her i Ålesund.
Vel 3 år etter ulykka, i mai 2011, står en ny bostadblokk klar i Fjelltunvegen 31. En av de som vel å flytte tilbake er Elsa Peggy Eldøy og mannen hennes.
Vi var 3 stykker som bygde opp på dette huset, og som startet det, og vi bygde det opp igjen på nytt igjen. Og det er jo en fantastisk tomt og flott sted å bo, og vi så ingen grunn for å ikke flytte tilbake. Så det ligger veldig fint til med utsikter, og nå ser jeg ut over Sunnmørsalpene, fremover her nå, og bakover så ser jeg ut mot havet. Så er det en fantastisk flott beliggenhet. Så har vi Akslafjellet bak oss.
Men det er ikke alle som vil flytte tilbake når bygget står klart at. Elsa Peggy sier at hun har full forståelse for det. Men den tanken slår aldri hun.
Slike ting skjer ikke 2 ganger. Nei, for meg var det som å flytte inn igjen i leiligheten på nytt igjen. Jeg hadde ikke noen følelser for det som hadde skjedd. Jeg synes det var godt å komme hjem igjen, for å si det sånn.
Hun opplever at ulykka har gjort henne mer realistisk i måten å tenke på.
En rår ikke overalt, og det som kommer får en ta, og det en ikke kan gjøre noe med, det får en prøve å la være å tenke på. Og så får en gjøre det beste ut det som, av det som kommer. Jeg tror jeg er blitt veldig nøktern, enda mer enn det var før, kanskje.
En av de som vel å ikke flytte tilbake er Liv Vartdal og mann.
Vi tok ikke noen beslutning før det, men da bestemte vi oss for at vi bare vil trekke oss ut, for jeg hadde ikke lyst til å bli mint om den ulykka. Så for vårt vedkommende var det riktig, men der er vi jo veldig forskjellige, så det som er rett for noen, ikke er rett for andre. Jeg ønsker leiligheter tilbake, men jeg ønsker ikke å bo der. Sånn var det.
Hun sier at hun har blitt mer redd for at ting skal skje. Hun synes til dømes at det er ubehagelig å bo i nye bygg.
Har du opplevd noe som du aldri trodde kunne skje, så har du lettere for å se at det kan skje, ikke akkurat det, men andre ting. Jeg tror det mest ubehagelige det jeg kjenner på, det er liksom det støyet, altså det braket som jeg våkner av. Jeg kjenner det hvis jeg hører kanskje en lastebil som tipper et stort sandlast, og får jeg litt den samme følelsen. Det, og så den følelsen av å ligge i sengen og føle du dette ned 2 meter uten å skjønne hvorfor, det var veldig ubehagelig.
I dag synes hun at det går bedre og bedre i takt med at tida går. Men i begynnelsen var det tøft, og hun er glad for at hun og mannen hennes hadde hverandre.
Det synes jeg, spesielt dette med at så mange omkom, det tenker vi veldig ofte på. Jeg synes det er helt forferdelig. Så akkurat at bygget og disse tingene og den opplevelse vi hadde som overlevde, det klarer vi jo å takle. Og i og med at mannen min og jeg opplevde det i lag, så har vi jo brukt hverandre til å snakke om det. Så jeg tror nok det er en fordel for oss da, at vi begge to har opplevd det. For da forstår vi litt reaksjonen hvis vi opplever det.
Geir Thorsen, brandsjef i Ålesund Brannvesen, ser tilbake på den enorme innsatsen som startet i bostadblokka ved Akslafjellet natt til 26. mars 2008.
Det är nog den längste, alltså hvis man ser vekk fra oljevernaksjoner og skogbranner som kan pågå i tiden, så är det nok den absolutt längste og mest krevende redningsinsatsen som har vært i historien. Altså, det klart det var store hendelser under krigen og sånne ting, men altså, vi brukte jo nesten en måned på hele hendelsen gjennom de forskjellige fasene. Sånn sett så det er ganske unik i forhold til varighet. Og der har jeg lyst til å si kjempehonnør til alle mannskapene. Så alle mannskapene i Ålesund brannvesen som var involvert i denne ulykken her, de stod på langt utover det man kan forvente og gjorde en kjempeinnsats.
Når han ser tilbake, minnes han også et lyspunkt som gjorde sterkt inntrykk på han.
Det er en liten jente som hadde bodd i blokka der. Hun ville gjerne ha ut en gammel gyngehest, noe arvegods. Jeg blir aldri å glemme det bildet når hun får overrekt den gyngehesten, hvor glad hun ble. Altså, det var skikkelig sånn gjensynsglede når hun fikk igjen den gamle gyngehesten sin. Så det var veldig rørende å oppleve det.
Interessa har vært veldig stor for både å høre om ulykka og lære av det som skjedde, om hvordan de håndterte det. Geir har blant annet vært i USA og hatt foredrag om hendinga. Ulykka som kommer til å prege han for alltid, også på det private planet.
Det gir jo enormt sterke inntrykk. Jeg hadde jo kjenninger som omkom i den ulykka og som jeg var sammen med i sosialt lag like før. Så det er klart at det er jo en hendelse som gir sterke og varige inntrykk. Jeg skal ikke si at den preger meg sånn i dag, men altså, det er nok en... Nå får du sikkert mye bråken. Det går en alarm. Vi har sånn stasjonsalarm som går på kålingen her, så ja.
Det har gått mer enn 12 år siden Stig Vågnes, journalist i Sunnmørsposten, ble vekket midt på natta av kollegaen sin. Men hendelsesforløpet har etsa seg fast.
Denne saken sitter hardt i. Det er en av 5 største sakene som jeg har jobbet med. Etter 22. juli da. Som vi også har jobbet med, så er dette definitivt den mest alvorlige saken som vi har vært borte i. Og det å være først på stedet der, uten i det hele tatt å vite hva er det som møter deg, og da er de første timene også heller ikke skjønne hvor omfattende det var, for så at det blir avdekket at dette her var en tragisk ulykke for Ålesund. Hvor viktig den var for Ålesund, det tenker på, ikke daglig, men svært ofte. Vi kjører jo forbi Fjelltunveien ofte til jobb, og du ser opp på blokka som er der nå, og du tenker tilbake på den dagen du kjørte opp der nå midt på natta, helt opp til bygget, og fikk sjokk da.
Han forteller at raset var en ulykke som sette en støkk i hele Ålesund-samfunnet. For det skjedde i byen deres, og med folk de kjente til.
Og det var en sånn uforklarlig ulykke, egentlig. Dette her var jo noe som ikke skulle skje. Vi stoler jo på at når bygget ble reist i dag, så er det trygt. Ålesund har jo ikke hatt sånne store naturkatastrofer. Men det er liksom sånn ansett som en trygg by, og det var det plutselig ikke lenger. Altså, Aksla, byfjellet vårt, kan rase.
Nei, og når jeg ser tilbake på bildet som han min tok av inne i huset, så er det nesten ikke til å tro.
Nå har hun blitt alene i leiligheten. Mannen er på institusjon. Men bortsett fra det, så synes hun at hun har det fint.
Ja, jeg sover godt om natta, det gjør jeg. Og jeg tror man må ikke henge seg fast i slike ting. Livet må gå videre, og du må skape noe nytt.
Du har hørt på en mørk historie, Raset i Ålesund, siste del. Produsert av Marte Rommetveit og Stina Semgård ved Munch Studios. Lydlegging Gustav Sundén. Ansvarlige produsenter Carl Fridsjø og Joel Silberstein Hunt ved Just Stories.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.